kurs i obuka. Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu. Osnovna tema kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu bi trebalo da bude naročito interesantna onim stručnjacima koji su na rukovodećim pozicijama u oblasti financija zaposleni, ali i svima koji su za vođenje kompanije zaduženi. Napomenjamo da bi sa konkretnom oblašću trebalo da se upoznaju i vlasnici firmi, kao i ovlašćene računovođe, te svako ko ima potrebu ili želju da se sa navedenim zakonom i promjenama u okviru njega upozna, izuzev mogućnosti da edukaciju pohađaju polaznici pojedinačno. Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i opciju sprovođenja nastave samo za radnike neke firme. U principu korporativni kurs se sprovodi na vrlo jednostavan način, zato što je dopušteno klijentu da direktno sa predstavnikom institucije organizatora definiše na koji način će zaposleni časove da pohađaju. Uz mogućnost da nastavu prate u grupi, ponuđena im je opcija da to učine u okviru individualne ili poluindividualne, a podrazumeva se da zaposleni časove mogu pratiti ili online ili direktno u predstavništvu navedene institucije. Također, samo se kod korporativne obuke može dozvoliti izmena mesta njenog sprovođenja, ali ako to zvanično bude zahtevao klijent, tom prilikom je od izuzetnog značaja da on dobije propisane informacije o potrebnim detaljima, a vezano za opremljenost prostora, kako bi njegovi radnici zaista mogli u svojoj firmi časove da pohađaju bez ikakvih smetnji. Ističemo da se specijalizovani seminar Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu sprovodi za pojedinačne polaznike, a njima je tada ponuđen izbor između online i klasične edukacije sa jedne strane, te poluindividualne, individualne i grupne nastave sa druge strane. Ako neko bude odabrao prema klasičnom principu da prati nastavu, to automatski znači da će u navedeno vreme dolaziti u poslovnicu institucije organizatora te pohađati predavanja. Jasno je da se preko računa, odnosno internet platforme, sprovodi edukacija online, a obaveza je svakog polaznika u tom slučaju ne samo da obezbedi kompjuter, nego i da konekcija sa internetom bude stabilna. Sve podatke kako o načinu organizacije te vrste edukacije, tako isto i o funkcionisanju same platforme, će blagovremeno biti dostupne zainteresovanima. Uz to što će se opredeliti između ponuđenih opcija, polaznici će morati da izaberu da li im više odgovara da pohađaju nastavu u grupi, individualno ili u paru. Grupni kurs Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu i obuka organizuje se u zavisnosti od broja prijavljenih polaznika, a detalje vezano za sprovođenje nastave u tom slučaju definiše organizator. Preciznije rečeno, neophodno je da bude ostvaren prvo uslov za početak grupne nastave, a što iziskuje prijavljivanje minimum prijavljenih polaznika u jednoj od poslovnica. Ubrzo po ispunjenju tog uslova, prijavljeni će biti informisani kako o datumu početka i terminima, isto tako i o trajanju, uzevši u obzir da organizator ima obavezu da definiše i po kakvoj će dinamici časovi da budu organizovani. Ne postoji mogućnost da se ostvari zahtev polaznika vezano za izmenu niti jednog segmenta koji prethodno bude definisao organizator. Pored grupne, može biti organizovana i individualna nastava, kojom prilikom jedna osoba pohađa predavanja, a i poluindividualna obuka i kurs Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu je u ponudi navedene institucije. Princip koji se primjenjuje prilikom sprovođenja oba tipa nastave je istovetan, te podrazumeva da se polaznicima pruža sloboda u odlučivanju o tome na koji način će ona biti organizovana. Preciznije, svako od njih treba da se oko datuma početka, potom dinamike održavanja i termina, usaglasi ne samo sa profesorom, nego i sa koordinatorom za nastavu, a u okviru poslovnice u kojoj je upis pre toga izvršio. Šta izučava seminar? Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu. Podrazumeva se da će polaznici na samom početku ove specijalizovane edukacije biti upoznati sa osnovama Zakona o porezu Republike Srbije. Tom prilikom će im biti predstavljene njegove osnovne karakteristike, a nakon toga će se stručni kurs i obuka Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu fokusirati na sve one promjene u navedenom zakonu, a koje su nedavno donete, te je potrebno pravilno ih primjenjivati. Prvi aspekt sa kojim će se prisutni upoznati je vezan za promjene koje su uvedene u okviru postupka oporezivanja, a odmah posle toga će saznati i šta je izmijenjeno u okviru Zakona o porezu na dobit, naravno pravnih lica. Dobit će informacije i o tome da li se rashodi u poreskom bilansu banke priznaju, a na osnovu otpisa potraživanja koja su izvršena prema zvaničnim propisima Narodne banke Srbije. Također će u tom delu biti govora i o svim ostalim promjenama koje se odnose na oporezivanje takozvanog poreza po odbitku naknade za usluge. Predavači će na primjerima objasniti prisutnima i šta je promijenjeno vezano za PDV, odnosno porez na dodatu vrednost. Između ostalog će se stručna obuka i kurs Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu osvrnuti i na mogućnost smanjenja obračunatog poreza na dodatu vrednost, a ukoliko je došlo do neadekvatne primjene takozvanog mehanizma obrnute naplate. Polaznici će saznati i da li je izmenama aktualnog Zakona o porezu otvorena mogućnost za sticanje prava na odbitak prethodnog poreza, a kada se vrši nabavka pića i hrane kako za zaposlene, tako isto i za druga lica koje su radno angažovana. U tom delu će profesori govoriti i o situaciji koja se odnosi na uvoz dobara, a ukoliko je neophodno izvršiti određene ispravke vezano za odbitak prethodnog obračunatog poreza. Predviđeno je nastavnim programom da svaki polaznik bude upoznat i sa svim onim promjenama aktuelnog zakona, a koje se primarno odnose na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Profesori će akcenat staviti na prezentovanje promjena koje se odnose na utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za tu vrstu osiguranja, tako da će polaznici saznati koja je definisana najniža, a koja najviša osnovica. Posljednja tema kojom će se baviti specijalizovani seminar Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu se odnosi na sve one izmene koje su donete u okviru Zakona o porezu na dohodak građana Republike Srbije. Naravno da će prisutnima biti objašnjeno i kako se te promjene odražavaju na obračunavanje poreza na zarade, a profesori će objasniti i koje su poreska oslobođenja tim zakonom predviđena. Podrazumeva se da će kandidati imati mogućnost i da predavačima postave pitanja, a u slučaju da neki segment ove edukacije oni nisu baš najbolje razumeli, svakako da će im apsolutno svaki detalj biti razjašnjen, a kako bi bili u mogućnosti da sve promjene koje uključuje ovaj zakon, a koje će im biti predstavljene tokom nastave, oni lično u svom daljem radu primjenjuju. Kada i gde se održava obuka i kurs, upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu, isključivo u skladu sa odlukom koju će svaki pojedinac doneti, a vezano za to da li će nastavu pohađati online ili u skladu sa klasičnim principom, odnosno da li će se opredeliti za grupni tip edukacije, te možda individualni ili poluindividualni, će i zavisiti podaci o tome na kom mestu se organizuje specijalizovani kurs i obuka. Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu i u kojim terminima. Napomenjemo da je jedna opcija vezana za klasičan princip sprovođenja nastave, a kada se od prijavljenih očekuje da prisustvuju časovima direktno u onom predstavništvu obrazovnog centra Akademije Oxford u kome se pre toga upišu prema pravilima. Druga opcija jeste online nastava, u kom slučaju se ona preko specijalnog softvera, odnosno platforme sprovodi, a kandidat je obavezan da joj pristupa uz korišćenje ličnog kompjutera. Svakako će posebno biti naglašeno svakome ko odluči da prati online seminar. Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu, da je važno kakav je kvalitet internet veze, budući da bi ona trebalo da bude što stabilnija, jer će tako biti obezbeđeno nesmetano praćenje nastave. Sa apsolutno svim detaljima, koji se odnose i na princip organizacije online edukacije i na način funkcionisanja same platforme, će detaljno biti upoznat svaki pojedinac, naravno na vreme. Na samom početku smo naveli da se i online, ali i klasična edukacija mogu pohađati prema jednom od tri principa, s obzirom na to da ova institucija u ponudi ima kako poluindividualnu, tako i individualnu i grupnu nastavu. Jasno je da svaki prijavljeni ima veliku mogućnost izbora, a svakako ne sumnjamo da će odabrati onaj princip sprovođenja edukacije koji na njegove zahteve i potrebe adekvatno može da odgovori. uzevši u obzir da mora biti ostvaren minimalan broj polaznika koji čine jednu grupu, a da prema pravilima o najvišem broju odlučuje organizator. Kako bi prisustvovali predavanjima, predstavlja neophodnost da se stekne uslov za kreiranje grupe. Minimalan broj polaznika se mora u jednoj od poslovnica institucije organizatora prijaviti, a bez obzira da li je u pitanju grupna nastava koja se organizuje online ili ona koju polaznik treba da prati na klasičan način. U najkraćem mogućem roku, a posle kreiranja jedne grupe, organizator definiše kako će se nastava odvijeti, to jest određuje kog datuma će startovati, u kojim bi terminima trebalo časovi da se organizuju i svakako u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Samim tim što se radi o izuzetno strogim pravilima, svako ko je zainteresovan da nastavu pohađa u grupi će biti u obavezi da prihvati ono što bude prethodno definisano, zato što se izmene ne dozvoljavaju ni po kakvom osnovu. Pojedinci kojima više odgovara princip koji podrazumeva ili poluindividualna obuka i kurs, upoznajte se sa aktuelnim promenama zakona o porezu ili individualna nastava, će biti u obavezi da se o načinu sprovođenja precizno dogovore kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa ovlašćenim licem u predstavništvu ove institucije, u kome su se upisali. Stvar je u tome da je praktično govoreći polaznicima u tom slučaju data prilično velika sloboda, jer se oni oko dinamike održavanja te oko datuma početka i termina usaglašavaju sa pomenutim licima. Svakako je za preduzeća vrlo važna informacija da je u ponudi i korporativna obuka, što znači da će njihovi zaposleni sa ovom temom moći na najbolji mogući način da se upoznaju. Ukoliko postoji interesovanje za tim, neophodno je da direktor te firme, to jest ono lice koje posjeduje adekvatna ovlašćenja, precizira sa nadležnima u određenoj poslovnici institucije, organizatora, na koji način će se korporativni kurs i obuka, upoznajte se sa aktuelnim promjenama zakona o porezu održati. Bitno je da se usaglase ne samo oko datuma početka i termina, nego isto tako i oko trajanja, a u smislu da odrede po kakvoj dinamici će radnici pohađati predavanja. Uz sve ono što važi i za nastavu, namenjeno pojedinačnim polaznicima, ovdje se zainteresovanima nudi još jedna mogućnost, a ona je vezana za izmenu lokacije na kojoj će časovi biti organizovani. Da pojasnimo, nadležni u konkretnoj kompaniji mogu smatrati da će biti efektnije ako zaposleni predavanja pohađaju tamo gde rade, pa ako to budu od organizatora zahtevali, bit će obavešteni o osobenostima prostora u kome bi trebalo zaposleni časove da prate. Naravno da će zahtev za promenu mesta održavanja biti ostvaren, ali samo ako klijent taj prostor bude prema pravilima opremio. Prema kom principu se organizuje kurs i obuka, upoznajte se sa aktuelnim promjenama zakona o porezu. Najprije ćemo naglasiti da izuzev nastave, koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, u ponudi obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i korporativna obuka i kurs upoznajte se sa aktuelnim promjenama zakona o porezu. Podrazumeva se da tom prilikom edukaciju pohađaju radnici neke firme, a primjenjuje se takav princip sprovođenja gdje se ovlašćeno lice institucije organizatora o svim detaljima dogovara sa vlasnikom kompanije, odnosno sa njenim predstavnikom. Iako postoji mogućnost da se korporativna obuka sprovodi prema istim pravilima kao i nastava koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, dozvoljava se čak i izmena mesta održavanja. Naravno, važno je da klijent to organizatora, s tim što će prostor u okviru svoje firme morati adekvatno da opremi, jer mora zadovoljiti tačno definisane standarde i zahteve. Svako ko bude u skladu sa propisima izvršio prijavu, odnosno upis, će odabrati na kojoj lokaciji mu najviše odgovara da pohađa ovu edukaciju i po kom principu. Zvanična ponuda uključuje i online i klasični seminar. Upoznajte se sa aktuelnim promjenama zakona o porezu, a nastava se u okviru obe varijante može pratiti kroz individualnu, poluindividualnu i grupnu. U poslovnicama institucije organizatora se sprovodi nastava po klasičnom principu, tako da osoba koja je za tu opciju zainteresovana svakako ima obavezu da u dogovoreno vrijeme tamo bude prisutna. Iznet je zahtev za posjedovanjem računara preko svakoga ko želi predavanja da pohađa online, a uz korištenje internet platforme se časovi tom prilikom prate. Svaki prijavljeni će biti precizno obavešten o načinu funkcionisanja softvera, te uopšteno o sprovođenju tog tipa edukacije. Jasno je da, nakon što se bude odlučilo gdje će časove pohađati, svaki prijavljeni ima obavezu da izabere da li će to učiniti u društvu još jednog polaznika putem takozvane poluindividualne nastave ili će se opredeliti za nastavu u grupi, odnosno individualni rad. Napominjamo da je grupni kurs i obuka Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu, namijenjen većem broju polaznika, te je organizator predvideo neophodno prisustvo minimalnog broja polaznika u jednoj grupi. Sa tim u vezi, mora biti posebno istaknuta činjenica da je formiranje grupe upravo navedeno kao osnovni zahtjev za početak te vrste edukacije. Jednostavnije rečeno, nakon što se minimalni broj kandidata bude prijavio, koordinator će moći da napravi jednu grupu i da definiše na koji način će nastava da bude organizovana. Zapravo će on odrediti ne samo datum početka grupne edukacije, nego i termine u kojima će članovi te grupe predavanja da prate i svakako dinamiku. Kako je u pitanju prilično strog pravilnik o sprovođenju grupne edukacije, to znači da se shodno zahtjevima klijenata ništa od pomenutog ne sme izmeniti. U skladu sa drugačijim pravilima se sprovodi kako poluindividualna obuka i kurs Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu, tako i edukacija koju bi trebalo kandidat samostalno da pohađa, odnosno takozvana individualna. U stvari se radi o jednostavnim pravilima, jer je predviđeno da svaki polaznik definiše detalje sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora, uz to što će se oni dogovoriti oko tačnog datuma početka, kako individualne, tako i poluindividualne nastave. Biće neophodno da se usaglase i oko dinamike, te oko termina održavanja. Koliko traje specijalizovani seminar, Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu. Sa ukupno 15 radnih sati, koliko je uključeno u nastavni fond, grupna obuka i kurs Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu bi trebalo da traje 3 dana. Podrazumeva se da odmah nakon kreiranja jedne grupe, i to od minimalnog broja članova, odnosno njih 4, ovlašćeni predstavnik te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše kako dinamiku održavanja, to jest trajanje, tako isto i termine, kao i precizan datum početka. Samim tim što se po drugačijem principu sprovode kako individualna nastava, tako isto i ona koju dve osobe treba da pohađaju, odnosno poluindividualna, trajanje zavisi od dogovora koji će profesor, polaznik i koordinator za nastavu imati. Upravo iz tog razloga napominjemo da i poluindividualna edukacija i individualna mogu da traju i duže od 3 dana i kraće. Na koji način će biti raspoređen celokupni nastavni fond, a kada se sprovodi korporativni kurs i obuka, Upoznajte se sa aktualnim promjenama Zakona o porezu. Svakako zavisi od volje klijenta i dogovora koji će on imati sa ovlaštenim predstavnikom institucije organizatora. Radi se o tome da je princip sprovođenja takav da pomenuta lica definišu kako trajanje, to jest određuju kakvom dinamikom će zaposleni pohađati časove, tako isto i tačan datum početka, kao i termine.